Bueno, eta hoy bezala tertuliarekin hasiko dugu, saioaren bigarren atala, hausnarketa eta gogoetari bide egiteko, eta horretarako gaurkoan ere gurekin bi gonbidatu, batetik, Isabel Etxeberria, egunon Isabel?
Bai, egunon.
Eta bestetik Arantza Santesteban, egunon zurere Arantza?
Kaixo, egunon.
Bueno, eta zue biekin gaurkoan ere igandeko itzorduari begira jarriko gara, Europar Parlamentuko hauteskundei begira, itzordu honekin gertatzen den bezala esango dugu, bueno, hor dagoela abstentzioaren mamua, euroeszeptizismoa handitzen ari ote den sentsazioa, akaso badago horretarako interes berezi bat ere, bertan hartzen ari diren erabakien aurrean, ba, distantzia bat ezartzeko akaso, ikusirik, bueno, marko horrek izan dezaken garrantzia Europar bat sunaren markoak eta zehazki esan da Europar Parlamentuko marko horrek bertan hartzen ari diren erabakiek ere ikusiri gurean ba ondorio zuzenak ere baituztela murrizketek privatizazioek baina akaso beste eremu politikoago batzuetan baita ere galdetu nahi nizuen ze garrantzia duen indar eraldatzaileentzat bestelako Europa bat nahi dutenentzat bertan egoteak askok egiten duen galdera da baliote dezake Europar Batasuneko markoak gauzak aldatzeko eta ze garrantzia du batipat abertzalek eta ezkertiarrek ba bertan egotean eta egoteak eta bertan ordezkaritza izateak bikote
Bo, nik
bai bota izan. Bota izan.
Beraz alde batetik egia da Europak elementu baikorrak ekarri izan dituela Europa mailan eta legedi aldetik oreka batzuk ekarri izan dituela eta adibidez doktrinaren tzat izan diren aldaketak oso baikorrak izan dira Euskal Herrian eta baita ingurumen mailan ere Europak jartzen dituen neurriak interesgarriak izaten dira batzutan. Beraz, goi mailako erabakigune horrek nunbait badu interes bat. Atik, ikusi behar da Europako Parlamentua nahiko eskuindarra dela, gehiengoa partidu alderdi popularen eskuetan dela. Beraz, horrek azken urteetan eramandu ala ere eskuinaldetik Europa. Gertatzen da, uain, gero eta gehiago aipatzen dela eskuimutura Europa mailan. Azken sondeuetan erraten dute Dinamarkan izanen dela eskuimutura lehen indarra. Frantzian ere sondeuek aipatzen dituzte 22 parlamentari eskuinmuturaren zat, Front Nationalaren zat, kontutan hartuz Frantzia osoaren zat 70 parlamentari izango direla, portzentaia oso altua dela, jakinez ondotik aipatzen dela UMP, 20 parlamentarirekin ere, beraz Europaratik horriko den parlamentari kopuru handiena eskuinekoa izango dela Frantziaren aldetik. Kontutan hartuz Frantziak ze garrantzia duen Europan oso kezkagarria da. Eta gerorako pentsa daiteke ze lege mota boska lezaketen Europan. Odan, maila hortan oso kezkagarria da Europako Parlamentuak gero eta eragin gehiago behar lukelako. Gero ikusten da ere estatuen barnean ertxipen edo este handi bat ari dela gertatzen eta zalantzan ematen ari dela Europa gero eta gehiago eta arriskua dela jende anitz egotea etxean helduen igandean eta horrek beti laguntzen du eskuina.
Arantza, nola ikusten duzu zuk ze garrantzia eta batipan bertan egoteak, bertan ordezkaritza izateak ze garrantzia hartzen du?
Bueno, ni pixkate Isabelen kezka ere partekatzen dut, ez? Eta iruditzen zait zakite atzo lagun talde batekin hitz egiten eta justo kontu honetaz hitz egiten eta hor ateratzen zen kezka nagusia edo erreakzio nagusia zen kuestionatzea ea Europan egoteak gure txikitasunetik eta gure ordezkaritza mugatu horretatik ea ze garrantzia daukan Europan egoteak. Izan ere, hain txikiak izanik ez dugulako botere nahikorik baldintzatzeko, ba Europak eskuina erantzen ematen ari duen, ba biraje hori, ez? Eta nik esaterian, karo, horrela planteatuta oso zaila dela bozkarako motivazioa edukitzea. Izan ere, jakinik ez dela erabaki horra lerro handietan, ba hor motivazioan ere egoten delako, ez dakit, ba falta bat edo, ez? Baina nik uste dut justo bozkatzeko arrazoiak handiagoak direla gero eta gehiago, izan ere iruditzen zaidalako eskuinerantz abiatzen ari den prozesu guzti honek badaukala programazio bat atzetik, ez? Eta intentzionalidade bat atzetik, ez? Eta da politikak balio ez duenaren argudio edo sozialki edatua dagoen iritzi edo iritzi orokortu horren atzean, hau da, politika gintzaredua krisian dago, politikak ez du balio, bozkatzeak beraz ez du balio, horrek daukala gero eta sarrera handiagoa ezkerrekoak diren mugimenduetan edo eraldatzaileak diren mugimenduetan, ez? Eta iruditzen zait, horrela, hau da, eraldaketa praktikak, eraldaketaren praktikak ez baldin baditugu kokatzen eremu guztietan, baita bozkan ere bai, iruditzen zait azkenean egiten ari garena dela eskuinari bidea oso libre uztea, gero egin alizateko une honetan egiten ari diren sistemaren eraldaketa guztia hau eta pixkate eskuinerantzako buelta guztia hau, ez? Tarroan iruditzen zait bozka daukala balio bat, ez horren beste eraldatzeko edo eragiteko Europako politika nagusietan, baizik eta presente egoteko eta ez usteko eskuinari une honetan boterearen monopolioa eta botere simbolikoaren monopolio hori ez. Orduan iruditzen zait oso importantea bozkatzea eta gainera bozkatzea ezkerreko bozka, ez?
Bai, nik gehituko nuke, ja nik izan ditugula Europan parlamentariak, izan dugu Carmelo Landa eta izan dugu Gorostiaga,
bai.
Eta beraz
Koldo.
Koldo barkatu Koldo, eta ordan izan dugu aukera irakurketa zuzen bat izateko janeko. Eta hori nik uste dut Ezkerra Abertzalearen zat gauza oso importantea dela. Zenta bertzenaz nor dugu Europan. EAJ dugu Europan eta EAJ beti egiten du bere irakurketa. Eta podere guneetan egotea beti interesgarria da. Podere gunean dagonak ez du aterabide guzia ateratzen, baina bai aukera ematen du irakurketa zuzen bat egiteko. Eta hori oso importantea da zenta. Naiz eta txikia izan, pentsatzeko eskubidea eta pentsatzeko gaitasuna badugu, eta auge egiteko, egoerari auge egiteko, lehenik behar da pentsatu, eta pentsatzeko behar dira argudioak, behar dira irakurketak, eta hori oso importantea da. Gero, Frantsesek egin duena Europan, hori garrantzitsua izan da, urtetan eramandako
gatazkaren konponbidean.
Eta ez bakarrik gatazkaren konponbidean, ezagunak izateko, gure herria ezagutarazteko, zer lan egiten den, zergatik lan egiten den, zergatik borrokatzen den herri hontan, gure izaera ezagutaraztea Europan oso importantea da, eta hori egin dute orain arte Europa mailan lan egin dutenek. Beraz, nik uste dut, gogoratu behar dela horretaz, jende batek janik lan egin dura, baina ez da debaldetan egon behar lan hori. Behar da, jarraitu. Eta hori, lortzen da bakarrik, autetxia lortuz. Eta Josu Europarati horiz.
Bai, ni erabat ados. Eta gainera, egia da, Ixaldeka aipatzen duen hori, ze ni Europara atera izan naizen batzuetan, aldi batzuetan konturatu naiz ere Europako parlamentuko kide hauek friendship edo erakunde honen, eragile honen barruan dauden kide hauek egiten duten lanak gero daukan isla. Eta konturatzen zara ze garrantzitsua den aktibo gotea pertsona hauek Euskal Herrian dagoen gatazkaren inguruko lan ezberdina egiten, gero konturatzen zarelako dagoela zuk pentsatzen zenuen baino jende asko zaundia gehiago lan honen baitan antolatuta, ez? Eta hori ere ezinbestekoa da, ez?
Aipatzen zenuen zuk arantza intentzionalitate bat akaso badagoela, ba Europar batasunak duen edo izan dezaken egitura horri garrantzia kendu, baina batipat politikak ez duela balio, ez duela zertarako balio pentsamendu hori zabaltzeko eta akaso ba interes horren aurrean eta ikusirik eskuina gero eta indar handiago hartzen ari dela Europaren baitan eta Europar Parlamentuan ezkerrari akaso interesatzen zaio marko hori indartzea Europako gainerako ezkerrekin batera kaso ba aliantzak sortu eta bide eraginkorragoak egiteko kontutan izandik baita ere parlamentuaren eskumenak akaso mugatuak direla, hor daude Europar batzordea eta kontseilua komisioa baita ere, parlamentuak akaso bueno ba eskumenak mugatuagoak ditu oraindik orain egitura horren balioa batipat ezkerrarentzat izan daitekena, baina akaso egitura horretatik kanpo ere, eta Ruben Sánchezek aurreko batean aipatzen zigun, egitura horretatik kanpo ere jakin beharko litzatekeela bestelako sare batzuk sortzen herrien artean, bestelako sare batzuk akaso mugatu gabe gaur egungo egitura horietara, horiek ere erabiliz, baina baita hortik kanpo ere.
Bai, guztiz, nik uste dute, baina gu beti planteatu dugu politikaren dimensioa ez dela bakarri politika instituzionala egitea, ez? Eraldatzailea izan nahi duen estrategia batek badituela bide ezberdinak, ez? Eta horregatik iruditzen zait guk arlo instituzionalean planteatzen dugun praktika beti dela ere bilatzearena gainontzeko ezkerreko alderdiekin aliantza hori, lankidetza bat eta beraz batera egiteko aukera bat eta bide bat, baina gero ere politikaren dimensio zabal horretan egia da aliantzak beharrezkoak direla Europako gainontzeko indar eraldatzaileekin, ez? Eta horregatik eta horrek gainera baldintzatu dezake ere bai kanpotik Europar batasunean erabakitzen ari diren politika neoliberal guztiak, ez? Eta bai, erabat ados nago, beharrezkoak dira aliantzak barruan, parlamentuaren barruan, arlo instituzionalean, eta aliantzak behar dira gainontzeko ezkerreko eragileekin. Izan ere, gero eta globalizatua dagoen mundu hontan, aliantzek ere izan behar dute ambizio hori, ez? Aliantza globalagoak egitea ezinbestekoa da eredu eraldatzaile bat abiatzeko, ez?
Hor, Carmelo Landarekin ere hitz egiten genuen eta bueno, berak esperientzia du Europar Parlamentuan eta berak ere aspektu hori gehitzen zuen arlo instituzionalean egiten den lana dela batetik, baina baita hortik kanpora ere lan handia egiten dela bertan egonda eta kalean eta beste eremu batzuetan ere, ba lanketa hori egiteak badakarrela Europar Parlamentuan egoteak. Batetik izango da bueno, lortzen diren emaitzak eta lortzen diren eserlekuak parlamentu horretan, baina kaso hauteskunde hauek ere balio dezakete Europa zarago balortzen diren indarrak beste eremu batzuetara eramateko, ekartzeko, Ipar Euskal Herriaren kasuan, bueno, ez da hautagaitza propiorik aurkeztuko, Euskal Herria baik EH Bilduren aldeko bozka eskatu du, baina balio dezake nola baiteko termometro bat ere egiteko, bilatzeko eta gero beste eremu batzuetara eramateko?
Baian ez da antzibiarrea jotak baduela hautagai bat Ipar Euskal Herrian.
Bai.
Eta hori nire ustez garrantzitsua da eta kontutan hartu behar da, zenta ea jota ari da lanian Ipar Euskal Herrian, bere eremua zabaldu nahian, eta Ezkerra Abertzaleak hori ere ikusi behar du. Pena da, Ipar Euskal Herrian Ezkerra Abertzaleak ez duela hautagaiik presentatzen. Ganen aldean 6.000 boto baino gehiago lortu ziren Europar hauteskundeetan, eta dinamika da hauteskundetan aurkeztea eta hor utzi egiten dugu ferdeak hor dira hitz egiten digute abertzaleoi eta ben presentzia parlamentuan onuragarri izanen dela guretzat aipatzen dute, baina gero konkretuki ez dugu gauzan dirik ikusten edapena. Baina hala ere, hastean erraten zen duten bezala, aliantzak beharko dira, eta Ipar Euskal Herriak beharko ditu aliantzak atxeman Europarat iristeko. Aliantza zuzenena da Elorriarin, EH Bilduren zerrenda aurkezten dena, eta oso baikoa da elori hor egotea, eta gure presentzia ziurtatzea bederen Ipar Euskal Herriko prentsan.
Mm-hmm. Arantza, nola ikusten duzu Europa zarago lortzen diren emaitza horiek beste eremu batzuetara eramateko, erabakitzeko eskubideari dagokionean, edo eta beste arlo batzuetara eramateko termometroa izan daiteke akaso?
Bai, eta gainera iruditzen zait urrengo ziklo politikoa eta bereziki urrengo datorren urtea eta erabaki horra izango dela esate baterako zuk aipatzen zenuen erabakitzeko eskubide horren inguruan, ez? Iruditzen zait hor Eskozia, Katalunia, hau da, jarriko dutela gai hori lehenengo mailan. Eta iruditzen zait ordezkaritza horrek Europan ordezkaritza izateak beti zentzua izan baldin badu ere, iruditzen zait erabakitzeko eskubidea garatzen eta gauzagarri egiten ari den une honetan, ba inoiz baino garrantzitsuagoa dela justo gure parte hartzea bertan bermatzea, ez? Izango delako nahi bada Europar batasunaren eraikuntza, eskuineko eraikuntza neoliberal honen erdian, izango delako justuki herri askorentzako ba gauzak aldatzeko une bat, ez? Eta iruditzen zaitu hori indarra egitea dela oso oso importantea, ez? Batez ere aliantzak egitea esate baterako erabakitze eskubidearen inguruan, ba ziklo edo prozesu politikoak irekita dituzten herrialdeekin, eta gero ba lehen aipatzen nuena, ez? Ezkerreko politikak egin nahi dituzten bestelako sektoreekin, ez? Baino bai, importantea izango da urte hau, datorren legealdia izango da oso importantea, ez?
Mm-hmm. Bueno, kanpaina laester amaituko da, igandean izango direlako hauteskundeak, baina kanpainan nabarmendu diren adierazpen batzuk ere jarri nahi nizkizuen mai gainean, Miguel Arias Kañeteren adierazpenak hain zuzen ere Elena Valencian orekin egindako eztabaida horren ostean egindakoak, ez dela erraza emakumeekin eztabaidatzea esan zuen, aditzera emanez, ba gizonezkoak intelektualki gehiago direla eta hori agertzea eztabaida batean ba matxista bezala agertzeare badela, atzo atera zen sei egunen ostean barkamenak eskatzera adierazpen horien ondotik, eta berriki ere entzun dugu Alfonso Uxia, ba askotan baita ere Euskal Herriaren aurkako adierazpenak egin ez agertzen dena, ba ez duela zertan barkamenik eskatu behar Kañetek, zehazki ez diola ezker feministari zertan barkamenik eskatu beharrik, hori ere adierazi du. Ez dakit nola ikusi dituzuen horrelako adierazpenak hauteskunde kanpaina betean?
Ba, niri iruditzen zait, justo kanpaina elikatzeko izan direla adierazpen batzuneko erabaki horrak, ez? Jende asko enteratu da Europako hauteskunde eta justo deklarazio hoien arira, ez? Baino, bueno, ez dakit zer esan, iruditzen zait, zori txarrez, Estatu Espainiarrean badaudela Estatu Espainiarrean eta Estatu Espainiarretik haratago, eh? Baina badaudela perfil honetako elementu gehiegi, eta orduan, bueno, une batean mediatikoki agertzen edo ezakite ezin eutxiz edo egiten dituzte horrelako agerpenak, baino hortik haratago, hau da, foko mediatiko hori edukitzetik haratago, iruditzen zait jende honen mentalidadeak baduela botere faktiko eta botere bestelako botere egituretan badutela pisu handiegia, ez? Eta bueno, horregatik ditugu une honetan ez dakite abortuaren inguruan egiten ari diren lege proposamenak eta alako politikak Estatu Espainiarrean, eta bueno, pensatzen dut edagarriak izan litezkela bestelako Europako lekuetara. Eta bueno, zer esan, hoiek gobernatzen gaituztela, eta preseski importantea baldin bada ere bozkaren elementua eta borroka politikoaren dimensioan bozka ematea eta instituzionalki ere antolatzea da preseski alako jendilajeari aurre egiteko, ez?
Bai, frantses parlamentuan parlamentarien uneko 28 da bakarrik emazten eserlikoak, mm-hmm. Ordan ez da pentsatu behar, gertatzen da haiek manatzen dutela, ordan mm-hmm. Araberako postu kopuruak uzten dituzte, baina bozkatzeko eskubidea dugu emazteok, beraz hor ere behar dugu hori erabili eta erabaki horrak bihurtu.
Mm-hmm. Bueno, ba hortxe, igandeko itzordua eta horren jiran gaur zuek biekin egin ditugun gogoetak Isabel Etxeberria eta Arantza Santesteban, eskerrik asko beste behin ere gurean parte hartzeagatik, ondo izan.
Bai, mila esker, gaio.
Ondo izan.